ni kuma kɔnɔna na peut-être n da ma se o yɔrɔ ma sinon commission de sécurité min sigilen don mali force de sécurité bɛɛ b'a la ministère de la défense o représentelen don a la an ka partenaire ninnu bɛɛ bɛ a la o partenaire dɔ ye MINUSMA ye o partenaire dɔ ye dɔ ATM ye o partenaire dɔ barkani olu bɛɛ représentelen don an ka commission de sécurité na an bɛ réunion kɛ araba o araba an yɛrɛ tilala bi réunion na sisan force de sécurité ye min ye pour que hakili lajiginna o ye policier gendarmerie garde protection civile donc sorasiw de bɛna fara an kan comme aw yɛrɛ bɛ a dɔn bi force de sécurité ni défense la armée de bɛna mɔgɔ caman déployé ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan aw yɛrɛ b'a faamu armée ka effectif caman bɛ centre la présentement ani nord la yɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen o bɛ mɔgɔ caman kunna groupes armés signataires de l'accord d'Alger olu caman bɛna participer aussi olu b'an dɛmɛ sécurisation la o bɛ kɛ yɔrɔ min na à travers les mots n'an k'o ma mécanisme opérationnel de coordination dɔ bɛ Gao dɔ bɛ Kidal dɔ fɛnɛ bɛ Tombouctou an bɛɛ jɛlen don sisan an bɛɛ bɛ nin sécurisation nu assuré ɲɔgɔn fɛ bon nin bɛ n ɲinɛna yɔrɔnin dɔ kɔ ka fi ɲɛna au niveau national ministre bɛ yen mais gouverneur bɛɛ y'a ka carte d'or bila ka na k'a fɔ olu pɛrɛlen don ka nin kalata fili ni ka sécurité assurer jamanadenw ka sécurité assurer ni nɔgɔya la k'a ta Kayila ka taa fɔ Tawdini an y'a bɛɛ ta sɔrɔ kelen kelen a gouverneur kelen kelen bɛɛ ka carte d'or sɔrɔ tun b'a fɛ k'o de fara kuma kan ka fi ɲɛna
kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ olu ye jamana camancɛ yan fan ye bɛnbaliyaw jidilen don yɔrɔ minnu na i n'a fɔ an b'a ye donsow ni bagangɛnna dɔw bɛ se ɲɔgɔn ma o yɔrɔ ninnu aw hakili tora olu lakanako la
an hakili tora o yɔrɔ ninnu na i y'o min fɔ o ye tiɲɛ ye an ka santiri fanfɛlaw la région de Mopti ani région de Segu fanfɛla dɔw an hakili tor'o la kosɛbɛ o de la jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye à travers le ministère de la défense opération dɔw bɛ senna ye sisan opération militaire dɔw opération militaire dɔ ye senu ye o dɔ ye danbe ye o bɛɛ bɛ région du centre la région fila ninnu kɔnɔna na o opération militaire ninnu de y'a to anw ka ministère de la sécurité ka plan de sécurisation intégré des régions du centre o fɛnɛ o bɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ ni opération de militaire ninnu tɛmɛna plan de sécurisation cadre kɔnɔna na an bɛ ka poste ninnu mɔgɔw bila poste de sécurité minnu kelen don o kɔnɔna na sisan a poste ka ca mais an bɛ se k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ a poste presque a bɛɛ dayɛlɛla wa mɔgɔw b'a bɛɛ la min laban ni mɔgɔw taar'o la o ye Timisa ye n'o ye région de Segu ye mɔgɔw b'a bɛɛ la sisan centre kɔni sisannama vraiment a bɛ ka stabiliser ka taa donko don dɔ bɛ ka fara stabilité normale kan
ayiwa ka bɔ kuma kɔnɔ sisan min ye bolo minanko ye an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw mana sɔrɔ cogo cogo a baara kɛli kama fɔ minan caman fana ka sɔrɔ la minan dɔw b'aw bolo kɔni
non minan caman sannen don depuis ka taa 2015 la kana bila bi la san o san wagati o wagati minan caman sannen don n be exemple kelen di ma n'i taara komisɛriyaw la district de bamako la komisɛriya site yen k'a fɔ ko mobili fila tɛ yɔrɔ min na donc o bɛɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛn caman sigi sen kan pour que anw yɛrɛ force de sécurité an ka baarakɛminɛnw o ka caya an bolo